Kontseiluak egina eta hortaz hitz egiteko ba zigor etxaburuarekin kontseiluako kidearekin izaren gara orain egunon zigor zer moduz?
Baita zuei ere, ederki gaude.
Ederki, ederki. Bueno, itxura erra hartzen ari du larun batak edo ez nola, nola doa kontua, nola ikusten ari zara kontua?
Bai, bai, nabarmena da jendeak, jendean gotxu daula, egia da, bueno, justo larun bat honetan, Euskal Herrian eta Iruinan bertan ere, hainbat mobilizazio badirela, eta horrek bat agian nahazten du konbokatoria, deialdia, baina guk bereziki daramagu hilabeteak gai honekin, baina azkeneko asteotan azkunde eta zera, gogo hartze nabarmen bat ikusi dugu, bare, azare sozialen bidez eta barreta txiki diren gizarte eragileen zerrenda ikusita, ba, bai, ziur gaude potoloa handia izango dela.
Bueno, esan bezala, mobilizatzera deitu duzue, behingoz lemapean, eta, bueno, ezakite, zonolako, ba, helburuak ditu mobilizazionek?
Bueno, ba, leloak, mobilizazioaren leloak bizati ditu, ez? Batetik, zaten du Euskara ofiziala Nafarra osoan, eta bigarrena behingoz, ez? Eta bi ideia azpimarratzen ari gara horrekin, batetik, lehenengo leloak dioena, Euskara ez dala, nolaita, afirmazio horrek adierazten du gabezi bat, eta gabezi hori da, Euskara ez dala ofiziala Nafarroa osoan. Eta behingoz horrek adierazten du denbora, ez? Nahi bat adierazten du, denbora luzeegi ari dala pasatzen, egoera hori zuzendu gabe, ez? Horregatik, bueno, ba, bi ideia horiek uztartuta konbokatu dugu mobilizazio. Hogeita hamabi urte luze pasa dira, Euskararen paskuentzaren legea deitu zioten moduan eratu zenetik, eta arazo edo egoera bat zuzentzen laguntzeko baino, egoera ba, Euskararen egoera okertzen edo zailtzen behintzat aritu izan da lege hori, ez.
Eta, bueno, askok planteatzen dute, zergatik orain mobilizazio, 32 urte daramatza Euskararen legeak, zer ikusi duzu orain egiteko aukero edo beharra hori?
Bai, tira, ez da berria askuntzearen legearen kontra eta Euskararen lege berri baten alde euskalgintza mobilizatu den dena, ez da? Euskararen legea, o baskontzearen legea onartu zen zelarik, berriki, bere ala, Euskal Gintzak aktibatu intzan, martxan jarri zen, lege horren aurka eta duinagoa izango zen, eta ona izango zen lege baten alde. Goratu oinarriak plataformak egin zuen lan eskerga, 50.000 sinadura biltzera iritsi zen horretan, eta, bueno, Napargeit aldizkaria bera, komiki aldizkari gura sortu zen, lege honek ezartzen zuen zonifikazioa salatzeko, eta, tira, nik baino beto entzulek dakite zenbat lan egin den eta zenbat borroka urtetan. Lege maltzur horren aurka, eta lege on baten alde. Eta kontua da, orain, bueno, legealdi honetan, aldaketaren legealdi esperantzagarri honetan, bueno, parlamentuan alderdiek txiripaz bada ere adostu zutela batzorde berezi bat eratzea Euskararen lege berri bat egiteko, ez. Hilabeteak lehenago ari zen euskalgintzaia nik aldarrikapen horrekin, geuk dinamika bat abiatu genuen, horren eraginez ere etorri zen Euskararen legearen aldaketa bat, bueno, baskuntzaren legea, eta aldaketa horrekin Euskararen legea izena hartu du, eremu mistoko udalak gehitu indira, baina ikusi genuen hori aski etzala, eta aldaketa hortan bertan hori abiatu zen udaletan egin ziren mozio eta bai, larrikapenen bidetikan eta udaloiek behaiek eskatzen zuten legea aldatzen etzen bitartean eremu mistora pasatzeko, baina legea aldatzea nahi zutela Euskara ofizializateko Nafarroa osoan. Tira, ba, batzorde hori abian jarri da, guk geu kontseilua aritu gara herri lau herritan edo euskalde burutan bilkurak antolatzen herri herritarrekin ikarpen herritarra egiteko lege berri horri. Eta bueno, ba estu inguru horretan berta horretan guztian orain alderdiei dagokie parlamentuan ja nik amaitu batzorde horrek bere eginkizuna eta orain dagokie arre oso egitea. Beraz, usten dugu beharrezkoa herritarrak kalera ateratzea berriz ere zein batetan bezala gogoraraztea injustizia bat dagola eta hori zuzendu behar dutela eta orain egin behar dut.
Eta bueno, mobilizatzera dituzue eta oso mobilizazio, bueno, arraroa batzuk izango zioten, berezia beste batzuk, ez? Bueno, hiru irtera puntu izanen baititu, nola izango da mobilizazioa bera?
Bai, bueno, ba egin nahi izan dugu mobilizazio gaur egun esaten den bezala performatibo bat. Hau da, ekintzak berak adieraztea zerbait, ezta? Hori da, Nafarroan euskararen aitortza zonifikatuta dago. Leku bakarrean, mendialdean, iparraldean dago, eremu euskalduna itzen dioten hortan, aitortuta euskaraz bizitzeko eskubide osoa. Eremu mistoan eta eremu ez euskalduna itzen dituzten horietan, euskara ez da ofiziala, ez da hizkuntza ofiziala. Eta horregatik, hiruko zatiketa hori salatu nahi genuen eta bueno, ba, ikusi genuen urtetan egin diren mobilizazioekin bueno, nahi genuen aldatu, zerbait adierazi hori bera bueno, hemen arazoa nun dagoen eta mobilizazioak berak erakustea hori, ez? Horregatik hiru eremuen hiru abia puntuen baina ez metafora hori. Eta bai, amaiera da guri garrantzia adieraziko dugu amaieran, ez? Bat egingo degula. Danak bat egingo dugu toki batean, eta hori da nahi duguna indartu mezu hori. Hirutik batera.
Eta bueno, aipatu dugu askotan elkarrizketaren bitartean, elkarrizketakiron bitartean euskararen legea. Ez dakit euskararen lege horrek edo baskoentzaren legea bere garaian zer nolako garrantzia izan duen, ba euskararen egoeran eta etorkizunean zein garrantzi uki dezake ere, nola ikusten duzu?
Begira, batez ere eta lehena aipatu ez, baina lege honek gaur egun Nafarroan indarrean dagoen legeak ez dio utzi euskarari harago joaten. Eta hori da garrantzitsuena, ze oztopoak ere jarri dizkio, baina gainera ez dio utzi garatzen. Hau garrantzitsua da. Esaten digutelako oraindik lege horrek balio dula. Eta gaur bertan parlamentuan izan da lege hori idatzi zuenetako bat. Colin PSN-ekoa. Esan ez, lotxa gutxirekin lege horrek arazoa konpondu zituela.
Bai, eta perfektua benetan, dela ez.
Benetan azala behar da hori esateko. Lege horrek etzien aurrei uzten euskaraz ikasten eta euskara eskuratzen eskola publikoetan. 2015 arte iraundu du zonifikazio horrek hezkuntzan. 2015 arte. Hori gizon horrek nola esan dezake lege horrek aukera ematen zuela. Lege aldatu egin behar izan du zen hortarako. Hori lehenengo kontua. Beraz, belaunaldi berriei oztopatu, ukatu egin zaien Nafarroako berezko hizkuntza eskuratzea. Eta ez balitzi izan ikastole esker eta irakasle askoi esker eta euskalgintzan egin den lan itzelari esker. Euskara etzan egongo gaur dagoen puntuan. Beraz, legeak ez du erraztu, oztopatu egin du. Eta hori azpimarratu nahi dugu. Lege horrek ez du balio. Lege hori kaltegarria da. Euskarak aurrera egin du Nafarroan zorionez eta eutxi egin dio bizirik dago. Baina hobeto egon zitekeen eta hori oso garrantzitsua zen da azpimarratzea. Nafarroan esaten dute gutxiengoa direla euskaldunak eta baina hori erraztu egin dute beraiek. Hori esaten dutenek. diote bide eman euskarari, eta hala ere, dagoeneko gazten laurdena baino gehiago euskalduna da, Nafarroan. Beraz, utziko baligute, pentsan une ongo ginen. Hori da, horregatik behar dugu lege on bat, oraingoa ez talako.
Eta, bueno, askotan, bueno, aipatu duzu, ez? Pixat, ikusi dugu, ma, zein oztopo euki dituen, eta ikusi dugu ere, ma, bueno, ez, zein debeku izan dituen euskarak, baina, inkluso, batzuk bentsarazi dute, nolatan iritsiren gaurdaino, ez, euskara bizirik, ze, hainbeste kontra egin izan dioten hoiek, ba, bueno, hainbeste boterek kontra egin dioten hoiek, ba, nolatan iritsiren bizirik, ez, gaur egun, ba, bueno, euskal gintzan aritzareten guzti hoien goiei esker, eta, bueno, ba, norbanakoen o norbanakoi esker, ez, izan dela gaur egun arte iritsi izana euskara.
Zudio, abe. Hemen ez da zerutik ezer etorri, eta zuek bezala irati erratiak eta inbestek egiten duten eguneroko lan hori, lan txiki hori, urrearen balioa dauka euskarak irauteko, euskara bizirik eta kementsu iristeko urrengo mendeetara. Eta zuek nik baino betoak ezue zeltasunekin inde zuen aurrera eta egiten duzuen eguneroko lan hori aurrera. Nik, benetan, guraso, ikasle, euskara ikasten duen horiek, euskaraz ikasten dutenak, guraso horiek beraiek ezakitenak euskara, baina meren aurrak euskaraz eskolatu dituztenak, unibertsitatean euskaraz ikastera izena ematen dutenak, irakasle horiek euskaraz materialik emateko materialik gabe moldatzen direnak euskaraz emateko dira. Zer ez egun egin, ez? Euskaraz bizitzeko eta prez gaude jarraitzeko horretan gainera. Nahi dugulako, herri honen funtsa euskara dalako, da ala bizi dugulako. Hor dago, gure mirakulua hori da. Eta legeek ezin diguten egin, hori oztopatu. Inberdi gute horretan lagun. Hor dago.
Eta, bueno, laguntza hori eskatzeko badugu zita bat, izan dengo dena, ba, larun bat honetakoa. Bukatzeko, zigor, zer esango zenioken zulegoari, ba, gerturatu daitezen Iruñera, eta, bueno, mobilizazioan parte hartu dezaten.
Tira, ba, oraintxe dugu aukera. Oraintxe dugu aukera, ezakigu urrengo legealdian zer gertatuko den, badakigu denok, hauteskundeak biztan ditugu, eta orain badugu aukera bat. Gero, ez dakigu. Orain aterako espalitzere, lurra arrotuta utzi behar dugu, ereinda, gero loratzeko bada. Hori, nekazal mundukoek, baino askio beki dakite. Beraz, orain egin behar dugu. Orain egin behar dugu, orain dugu aukera. Eta, bueno, ba, esan dezun bezala, hiru abiapuntu daude, eta, bueno, zuen eskualdeko jendea, ba, deitzen dugu Iruñeko Gazteluko plazara, han bertatik abiatzera. Denek ezagutzen dute, eta beraz, erraz iristeko, inguruan kotxapean, edo kotxez baldin bat osan utz dezakete autoa, eta, tira, egun pasa ederra indezakete Iruñean, hotz omen dator, haien euri pikin bat, baina dagoneko horrek ez gaitu beldurtuko,
ez da? Ez, ala zera, ez gaitu beldurtuko, eta bixe, ez, oza, esan bezala, bueno, balurra erein, milaka aziek ereingo dute, suposatzen dugu larun batean Iruña, eta euskara ere eginen dute, eta bixe, ba, berotuko dugula, ez, ere, hotz, ematen badu ere, berotuko garela elkarrekin. Zigor, mila esker gure nabetaitik, placer bat, eta bixe, haber, zelan doan larun batean mobilizazioa, eta ea, bingoz, ba, ofizialtasuna lortzen dugun Nafarroa osoan.
Hori da, eskerrik asko zuei.
Aio bai.
Aio bai.
Gauza txikietan bada.